familia. Encontró. Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea de familie. Sunt Ioan Ciobotă și vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Femeia pare lipsită de importanță, dar Dumnezeu a rânduit ca importanța femeii să fie într-un domeniu care schimbă toate datele problemei. Dumnezeu a dat lumea pe mâna bărbaților. Și pe bărbați știți pe mâna cui i-a dat? Pe mâna femeilor. Pentru că femeile nasc și copiii aceia care vor conduce într-o bună zi lumea, cei 7 ani de acasă iau de la cine? De la mama. Dacă lumea de astăzi nu are un președinte pe care să-l aleagă, în care să credem toți și să-l admirăm toți, este pentru că omul acela n-a avut o mamă care să-i dea educație. E adevărat că Dumnezeu a dat conducerea bisericii și a lumii pe mâna bărbaților, dar a rânduit ca femeia să nască. Și toți bărbații sunt dați pe mâna femeilor. Și spunea John MacArthur, tatăl îl ia pe copil, pe băiat, 3-4 ani, pac, aruncă mingea, pac, dă cu bățul, pac, trântește, îl învață fotbal, îl învață baseball, îl învață skill, îl învață cutare. Tot ce știe el, tata pune în băiat și clădește în el și cu pasiune se sacrifică, dă timp și îl face pe băiat mai bun ca el sau să fie cel mai bun din lume. Visul lui tata. Și băiatul ajunge cel mai bun din lume. Și spune, number one, number one. Și vine aia cu camera de luat vederi la el. Și el spune, m-ai învățat toate astea. Mulțumesc, tată, mulțumesc. Așa spune? Hi, mom. Hi, mom. I love you, mom. Și tata zice, băi, cine te-a învățat fotbal? Eu sau maică-ta? Cine te-a învățat baseball? Eu sau maică-ta? Cine s-a pus mingea aia în mână? Eu sau maică-ta? Da, tată, da. Mama rămâne. Și aparenta poziție de smerenie și de lipsă de importanță a femeii, dacă ai ochi să vezi, este scoasă de Dumnezeu sau desfințată de Dumnezeu prin ordinea aceasta că femeia este cea care trebuie să crească copii. Și ceea ce este biserica și ceea ce este lumea este măsura cu care femeile, mame, își fac datoria. Aș vrea să spun încă o dată fraza asta. Ceea ce este biserica și ceea ce este societatea în care trăim este măsura în care femeile devenite mame își fac datoria. Pentru că mama este cea care îi dă împreună cu lapte de la sân micuțului primele cântări, primele rugăciuni. Repet fraza, Dumnezeu a dat lumea și biserica pe mâna bărbaților, dar pe bărbați i-a dat pe mâna femeii, femeia îi crește. Și orice om mare, spune un proverb, orice conducător mare, a avut în spatele lui o mamă care a știut să-l crească și care a știut să se sacrifice și care a știut să-l educe. Acolo se vede importanța unei mame. Dacă copiii ei ajung ce au trebuit să fie, ei sunt diplomele ei, ei sunt recompensele ei, ei sunt notele la examenul pe care îl au de dat înaintea lui Dumnezeu. Și când mă uit astăzi la societatea în care trăim noi, îmi dau seama cât de întuneric este și cât de departe suntem în goana cu capul înainte către iad și către haosul final. Femeile nu mai vor să nască. Femeile socotesc că pierd timpul să crească copiii acasă. Babysitter, dă-i la nursery, du-l acolo, eu mă duc la servici, lasă-l acolo, luăm la ora 6. Femeile nu vor fi mântuite, adică nu vor ieși din poziția de smerenie atunci când nu se vor mai acoperi. Atunci când vor vrea să fie preoți și episcopi și cardinali și vicepreședinți și președinți de corporații și în armată și piloți și trăgători cu tunul și cu mitraliera și trăgători la măsea, la brați cu bărbații, să fie egali. Nu așa. Aceea este urăciune. Aceea este urăciune. Vreau să știți, spune Apostolul Pavel, că bărbatul este capul femeii. Că nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia a fost luată din bărbat. Că nu bărbatul a fost amăgit, ci întâi a fost amăgită femeia. De aceea, ea va păstra toată existența ei un climat de smerenie. Aceasta este învățătura pe care am pus-o în toate bisericile, spune Pavel, și vă laud că umblați în ea. Creșterea și educația sunt îndeletnicirile ei și lumea aceasta este sau nu este în funcție de cum mamele de astăzi își fac datoria. Spunea doamna Bush, care a fost marea doamnă a Americii, la un liceu de fete. Fetele n-au vrut să o primească atunci. A spus că doamna Bush nu este un exemplu pentru femeia americană modernă. N-are nicio meserie. Singura ei meserie este că e nevasta lui Bush și că e bunică. Ele erau la școala aceea ca să ajungă avocate, inginere și așa mai departe. Și când a apărut să vorbească, multe fete au fluierat-o la început. Și doamna Bush a vorbit și către sfârșit le-a spus așa, de la inimă la inimă: fetelor, uitați-vă la mine. Sunt o soție și o mamă și o bunică fericită. Și vă spun ceva. Dați-mi voie să vă spun ceva. Când veți fi de vârsta mea și când veți fi pe patul morții, să treceți dincolo și să încheiați socotelile cu viața aceasta, nu veți regreta niciuna dintre voi că n-ați urcat o treaptă socială mai înaltă. Vai, n-am fost director general sau n-am încheiat contractul cu tare sau am ratat afacerea aia sau acazul ăla cu criminalul ăla l-am pierdut. Nu. Știți ce veți regreta? Că n-ați petrecut mai mult timp cu soțul vostru și cu copiii voștri. Așa suntem noi făcute să fim femei. Ce spune Biblia despre mama noastră Eva și ce a produs căderea ei ca destin pentru toate urmașele ei și care sunt tensiunile prin care trecem și noi ca bărbați din cauza căderii. Repet, nu e obligatoriu să fiți de acord cu Apostolul Pavel. Puteți să spuneți, este un sexist, nu s-a însurat niciodată. Puteți să spuneți. Nu trebuie să fiți de acord nici cu mine. Așa cum nu este obligatoriu să fiți de acord nici cu Dumnezeu. Dar ce, toată lumea e de acord cu Dumnezeu? Însă, gândiți-vă de două ori înainte de a-L contrazice pe Dumnezeu. Mesajul peste veacuri a acestei ființe, Eva, ca femeie. Superficialitatea duce la cădere. Diavolul ispitește și astăzi. Fetița aceea spunea la școala duminicală, după ce au învățat lecția cu Eva: dacă diavolul vine la inima ta și bate la ușă, ce faci? Și fetița ce a spus? Îl trimit pe Domnul Iisus să-i deschidă. E cel mai bun răspuns. Dacă Eva, în loc să stea de vorbă cu diavolul, la prima minciună a diavolului ar fi spus: Doamne, e adevărat? Uite ce spune diavolul, că Tu ne-ai spus că se mai întâmpla ceva? Dar femeia a fost superficială, așa cum noi toți de multe ori suntem superficiali și superficialitatea noastră duce la cădere. Nu sta de vorbă cu diavolul. Este cel mai extraordinar avocat care a existat vreodată în universul acesta. Și știe să te prostească așa ca pe o furnică. Nu sta de vorbă cu diavolul. Ascunde-te în Dumnezeu și spune mereu când El îți zice ceva: este scris, este scris, este scris. Este scris. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici. Cum a răspuns Domnul Iisus? Este scris ce? Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Superficialitatea duce la cădere. Neascultarea duce la durere. Femeia n-a ascultat și a dus la durere. Toate neascultările noastre duc la durere. Toate neascultările noastre. Cei care se îmbogățesc dimpotrivă se străpung singuri o mulțime de dureri, spune Apostolul Pavel. Toate neascultările duc la durere. Și a treia, independența duce la robie. A vrut să fie number one și toată existența ei va fi number two. A luat din pom, i-a dat și lui ăla, l-a făcut fericit și pe el și toată viața a pierdut poziția. Dacă era femeie deșteaptă, dacă era așa ca soția mea, înainte să cumpere pantofii ăia, venea până acasă, dacă nu punea mâna pe telefon și îmi spunea: Daniela, am găsit niște pantofi italieni, îi iau sau nu îi iau? Adame, auzi ce spune șarpele ăsta, luăm? Ia tu. A vrut ea să fie numărul unu. Și din cauza aia, toată existența ei este numărul doi. Independența duce la lovire. Cine caută să fie liber de Dumnezeu este rob al diavolului. Cine îi se pare că este prea greu de trăit în neprihănire și în sfințenie, va ajunge să cunoască greul în păcat, în beție, în curvie, în amăreala pe care o aduce păcatul la urmă. Independența duce întotdeauna la robie. Lăsați să fim noi smeriți, mai ales în relația noastră cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va face lucruri mari, lucruri mari. Nu știu când mi-a zis Dana vocea asta sau vorba asta înțeleaptă și nu știu de unde a învățat-o. Cred că din cartea lui Linda Dillow. Cred că acolo a fost. Când a ajuns la capitolul care spune că dacă femeia cedează responsabilitatea bărbatului pentru toate hotărârile înaintea lui Dumnezeu, răspunde cine? El. Și a zis, asta e grozav. Asta e grozav. Ce șansă îmi dă mie Dumnezeu să trăiesc o existență în care responsabilitatea să fie a Lui. A mea este ascultare. Eu ca bărbat n-am șansa asta. Să spun, Doamne, eu n-am fost de vină. Femeia care mi-ai dat-o Tu, eu am lăsat-o să hotărască și în problemele externe și în problemele interne, cu ea. Dumnezeu o să zică, nu, eu n-am hotărât așa. Eu n-am hotărât așa. Eu altfel am hotărât. Femeia să se supună și bărbatul să conducă. Femeia să dea sfat, femeia să-și dea părerea, să discute împreună cu copiii, împreună cu vecinii, dacă vreți împreună cu toată biserica. Dar hotărârea finală să o ia bărbatul și el răspunde. El răspunde de familia lui, de soția lui, de copiii lui. O femeie este, Vechiul Testament, dacă țineți minte, sau sub stăpânirea tatălui ei, sau sub stăpânirea soțului ei. Și dacă a făcut o juruință și soțul ei o dezleagă, o dezleagă. Ideea este că fata este sub stăpânirea tatălui și apoi intră sub stăpânirea soțului. Și el răspunde. Dacă tatăl socotește că este o rușine pentru fata lui să fie așa mare fără să se căsătorească, să o căsătorească. Dacă el socotește că nu, pe cum adică tata m-a mărită pe mine? Da. De când asta? Cam de mult. Dar nu mai așa. S-ar putea să nu mai fie pentru tine. Dar independența duce la robie și se plătește mai devreme sau mai târziu. Ar mai fi multe de spus. Dar mi-e teamă că spun amin și pe urmă mă duc acasă și ascult două predici de la Dana și de la soacra mea și vai de noi! Fiecare să judece pentru el. Acesta este cuvântul Domnului cu care ar fi bine să nu ne jucăm. Și în ce depinde de mine, spun și eu ca Iosua. Că despre mine, eu, Daniela, Cristina și Sara și toți ceilalți pe care ni-i va da Domnul, vom sluji Domnul. Dumneavoastră faceți ce vreți. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți.
Ce este familia creștină în lumina Bibliei? Ce înseamnă o familie reușită și o familie nereușită? Ce înseamnă să fii după voia Domnului în cămin? Ce înseamnă să fii fără să ai voia Domnului în căminul tău? Așa că vă rog să citim din Iosua, capitolul 24. Să ne hrănim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, să trăim în lumina cuvântului și să ajungem la ceea ce Biblia numește fericire. Fericire, acesta este locul în care un om, în familia lui și în inima lui, poate să găsească fericirea. Fericirea aceea pe care o găsești când bei din izvorul fericirii de la Dumnezeu, pe care nu o dai pentru toate izvoarele otrăvite ale acestei lumi. O situație în care un om alege. Este acest text din Iosua, capitolul 24. Citim doar două versete care ne pun înainte un bărbat în familia lui, care se ridică înaintea poporului și spune: eu și familia mea știu unde se găsește fericirea. Voi alegeți, dar eu am ales. Capitolul 24 din Iosua. Bătrânul slujitor al lui Dumnezeu este în apusul vieții și a făcut datoria, au cucerit mare parte din țară, se pregătește să dea ștafeta. Este un om care simte responsabilitatea și vrea să facă bilanțul la ora despărțirii. În capitolul 24, dacă vă uitați de la versetul 1, este cea din urmă adunare și ultima predică, predica de rămas bun, cuvântarea de rămas bun a lui Iosua. De la versetul 1 la versetul 13 este recapitularea cuceririi țării. Versetul 13 așa se termină. Eu, Iosua, ca trimis al lui Dumnezeu, căpetenie peste voi, v-am dat o țară pe care nu munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslin pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc ca hrană. Versetul 14 este versetul la care începe viața, subiectul nostru despre viața de familie. Auziți ce spune omul acesta. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, Mesopotamia, și în Egipt, țara robiei, și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Și auziți ce frumos e bărbatul acesta în familia lui, în casa lui. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Domnul să ne ajute pe fiecare să facem hotărârea aceasta. Când vorbim despre familie, e greu să încep de la Iosua, capitolul 24. Cel care a gândit familia este cel care a gândit toate lucrurile și care nu greșește în niciunul din lucrurile pe care le face. Toate hotărârile lui este desăvârșit. Și Dumnezeul acesta, care ne-a făcut pe toți, a făcut galaxiile, soarele și peștii și păsările și tot ceea ce există, în atot înțelepciunea lui, a spus la un moment dat, nu este bine ca omul să fie singur. A avut dreptate sau n-a avut dreptate. Acesta este planul desăvârșit în frumusețe pe care l-a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Dați-mi voie să parafrazez cumva fraza aceasta. Omul singur este nefericit. Vreau să aduc în viața lui fericirea. Vreau să aduc în viața lui fericirea. Nu avem decât două alternative, fraților. Amândouă încep cu F ca și familie. Fericire sau faliment. Fericire sau faliment. Dacă ai o familie și dacă ești parte dintr-o familie, normalul este că trebuie să fii fericit. Dacă ești într-o familie și nu ești fericit, trăiești un faliment care nu este după voia lui Dumnezeu. Și din păcate sunt așa de multe familii care nu trăiesc fericirea. Cineva și-a făcut un obicei să ghicească care familii sunt căsătorite și care familii nu sunt căsătorite dintre cele care intrau pe ușa unui restaurant american și stau la masă. Dumneavoastră v-ați uitat vreodată la perechile care stau la masă? Știți ce ușor este să deosebești familiile căsătorite de familiile necăsătorite? Cei căsătoriți cu vechime, de cei care abia acum... Dacă ați văzut la o masă un el și o ea care se mănâncă din ochii unul pe altul, pe deasupra mâncării așa, și când ea vrea să aibă un pahar cu apă, el imediat îi dă, poftiți, vă rog, să-ți mai aduc ceva, să te mai servesc cu ceva. Nu-i trebuie nimic, pentru că dincolo de mâncare, ea se uită în ochii lui, el se uită în ochii ei, din când în când el întinde mâna și pune mâna pe mâna ei și ea zâmbește și uită care în mână furculița. Și trec așa secunde și se uită unul la altul, zâmbesc. Și noi stăm acolo în restaurant, fiecare cu soția noastră, ne uităm la ei și zicem, las că le trece lor. Cum arată o familie căsătorită în restaurant? Fiecare se uită în farfuria lui și se îndeletnicește să arunce cât mai mult pe calea laptelui. Cât mai mult. Niciunul nu se uită la celălalt. Fiecare când termină se ridică, se mai servește, se așează înapoi. Ea îi spune de peste masă, prea mult, prea mult. El îi spune, nu-i treaba ta. E așa de ușor să vezi în public diferența între o familie și doi tineri îndrăgostiți. Dar e așa de frumos să vezi o familie fericită chiar și în condițiile în care au trecut ani de zile. Când sunt încărcați de ani, cu părul nins, intră în restaurant, se așează la masă și el nu se grăbește să se așeze, ci se duce să-i țină întâi scaunul ei, o așează, stai jos. Pe urmă se așează și el. Parcă vă aud spunând, păi da, frate Daniel, are reumatism și e teamă să nu cadă. Da, eu pune așa. Nu, o iubește. Și e încă un cavaler. Și este încă în datorie. Dumnezeu l-a chemat la o slujbă și își duce slujirea până la capăt. Să-și slujească soția și să o facă fericită. Și ea este încă la datorie. Și Dumnezeu a chemat-o să aducă fericirea în viața unui bărbat. Și strădania ei este să-l facă pe el fericit. Fericire sau faliment? Pentru că Dumnezeu a zis și a avut dreptate. Nu e bine ca omul să fie singur. Dumnezeu a zis, vreau să-l fac mai fericit. Și Dumnezeu poate și vrea să ne facă mai fericiți prin căsătorie. Foarte mulți oameni spun că fericirea aceasta este ca un fel de loterie. Unii o au, unii nu o au. Nu toți ne-am căsătorit cu cine trebuia sau eu știu, Dumnezeu nu ne-a dat la toți ceea ce a fost mai bun pe fața pământului și am crezut, am sperat, dar după câțiva ani ne-am dat seama că omul cu care ne-am căsătorit nu este ce trebuia să fie și o ducem până la capăt, dar nu-mi vorbi mie de fericire, nu-mi vorbi mie de fericire. Aș vrea să vă spun că noi care suntem copii ai lui Dumnezeu avem un fel de obligație de a fi fericiți. La noi nu este cu opțional. Noi avem un fel de obligație să fim fericiți. Dumnezeu ne-a dat o poruncă, nu un sfat. Ne-a spus așa, bucurați-vă și bucurați-vă când? Întotdeauna. La noi fericirea nu este ceva opțional, care depinde de împrejurări. Noi trebuie să ne bucurăm și să ne bucurăm întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. În ciuda tuturor realităților, între ghilimele, triste din viața noastră, Dumnezeu ne pune la dispoziție suficiente resurse ca să ne bucurăm. Dacă știm să vedem brațul lui Dumnezeu și dacă știm să primim ceea ce ne dă El, fără să ne mai uităm peste gard în curtea vecinului, dacă i-a dat și lui la fel sau dacă are mai mult sau mai puțin. Dacă am ști să ne uităm la ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă și să prețuim și să ne bucurăm de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, am trăi adevărata fericire. A fi fericit este o poruncă a Domnului. Nu este opțional. Un copil al lui Dumnezeu care nu este fericit este un copil al Domnului care nu știe încă să prețuiască ceea ce Dumnezeu i-a dat. A fi fericit este cea mai bună carte de vizită pentru un creștin.
Familia, încotro.